Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចង្កោមឆ្លងជំងឺ COVID-19 រំខានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធសិភៅថ្មីថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមុជទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសពជនរងគ្រោះពីការធ្លាក់យន្តហោះដោយក្តីគោរពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការឆ្លងរាលដាលឥតឈប់ឈរក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអាចបង្កការរំខានដល់ក្តីសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរំពឹងសង្ឃឹមកំណើនងើបឡើងមកវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារมันមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែដោយសារមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលมันធ្លាប់មានគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានក្នុងពេលត្រឹមតែ20ថ្ងៃចុងក្រោយកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន712ករណីនិងបានកត់ត្រាការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាលើកដំបូងលើបុរសម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់ចេញទៅខាងក្រៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែទប់ទល់គ្រប់គ្រងការឆ្លងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាវិស័យសេវាកម្មរួមមានសេវាកសានភោជនីយដ្ឋានការដឹកជញ្ជូននិងសេវានានាបានធ្លាក់ចុះសកម្មភាពអស់ប្រមាណ 80% លោកបានប្រាប់ VOE ថា
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបើសិនជានៅតែបន្តខ្ញុំជឿថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនអាចរីបោនបានទេបាទលុះត្រាតែយើងគ្រប់គ្រងសភាពការនៃការរីករាលដាលនេះឲ្យបានអាចសង្ឃឹមថានឹងរីបោនមកវិញបាន
លោកមនិតគីសេរីវត្តបានថែមថារដ្ឋាភិបាលគូពិនិត្យជំរឿបិទចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងមួយខែដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងទើបអាចឆាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងការពង្រីកចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងឲ្យបានមនុស្សជិត1លាននាក់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកបន្តថា
វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលយើងបានចាក់រួចរាល់ហើយទប់ស្កាត់ការឆ្លងបានហើយនោះបានពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចបូកដកបូកសងគ្នាទៅបើយើងអាចទប់ជាប់នៅស្ថានភាពក្នុងខែ6ខែ7នេះគឺយើងអាចនឹងមានភាពប្រសើរមកវិញអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលតាមយើងស្មានជាប៉ាន់ស្មានជាត្រុសត្រុសគឺអាចនឹងមានកំណើនប្រមាណ 1% ទៅ 2% នៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI បានលើកឡើងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ធំបំផុតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមវិស័យផលិតកម្មបម្រើការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញ
ដែលលទ្ធភាពចុងក្រោយគេគឺលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារក្នុងក្រៅស្រុកប្រហែលជាអាចអាចខានដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2021នេះអាចកើនក្នុងកម្រិតទៀតជាងការរំពឹងទុកដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តការឧបត្ថម្ភធនក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចពិចារណាការធ្វើអន្តរាគមន៍សារពើពន្ធ រួមមានទាំងការលើកលែងពន្ធដារក្នុងកម្រិតណាមួយជាដើមដើម្បីបញ្ជាការខ្វះធនទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យឯកជនការបង្កើនចំណាយក្នុងពេលចំណូលមានកម្រិតខណៈរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការចំណាយត្បិតត្បៀតតាំងតែពីឆ្នាំ2020មកបានន័យថាបន្ទុកបំណុលខ្ចីពីបរទេសនិងប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតត្រូវកើនឡើងនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះក្នុងឆ្នាំ2020បំណុលបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកើនឡើង1263លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្រិត7596លានដុល្លារត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ទៅដល់8859លានដុល្លារត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបានលើកឡើងថា
ធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលធ្វើទៅបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែវានឹងជួយជំរុញកុំឲ្យអគ្រាសពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មធុរកិច្ចទាំងអស់នោះខ្វះធនបាត់ទ្វារដែលមានផលយើងនិយាយទៅទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនគឺកំពុងតែទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានបាន
លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតមែនទែនគឺគពីកំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលប៉ះពាល់ខូចខាតទៅដល់សុខសាធារណៈបាទហើយកាលណាឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការជំរុញស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះក៏មានតិចតួចដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់តាជីមេកលោកខេនលូលើកឡើងថាវិស័យឯកជនស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រុងជាងការខ្ពស់ប្រឈមនឹងស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលអសរសារានេះដំណើរនយោជករោងចក្រកាត់ដេររូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមរយៈការប្រកាន់យកនៅវិធានការតឹងតែងដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលតាមបណ្ដារោងចក្រជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នយើងមានក្តីបារម្ភជាងសពមួយដងតែបណ្ដារោងចក្រទាំងអស់នៅដំណើរការជាធម្មតាទេសន្ទុះនៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះបានរាលដាលរហូតដល់មានការបិទលែងឲ្យមានធ្វើការចរាចរមនុស្សចេញចូលខេត្តព្រះសីហនុទីដែលករណីឆ្លងមានលើសពី100ករណីអ្នកស្រីវឿនស៊ីវ៉នអាជីវករលក់សាច់មាន់នៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុបានលើកឡើងថាការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ 75% អំឡុងមានការផ្ទុះឆ្លងនេះ
ស្ងាត់ពីមុនក៏ស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែមិនដូចឡូវស្ងាត់មានម៉ូយអីវ៉ាន់មកកំងអីវ៉ាន់ធម្មតាតែដល់ពេលឡូវស្ងាត់ខ្លាំងហ្មងចាធ្លាក់ខ្លាំងតែពីទៀតនាំធ្លាក់សូនមកទៅបើស្ងាត់ឡើងហ្នឹងបើមើលស្រីបុកមួយណាក៏ផុសរឿងអត់មានឡានអត់មានតូចអញ្ចឹងអត់មានឡានមានតូចទៅតាមផ្លូវនេះដែរ
អាជីវករដែលលក់ដូរនៅផ្សារលើជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះថាខ្លួននៅតែបន្តមកលក់ទោះបីមានការភ័យខ្លាចឆ្លងវីរុសយ៉ាងណាក្តី
អត់ខ្លាចឆ្លងណាស់ហ្នឹងតែបើយើងតាក់ធានា
អ្នកស្រីវឿនស៊ីវ៉នបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារមួយក្នុងទឹកប្រាក់ 25,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅសាងសង់ផ្ទះជួលនៅស្រុកព្រៃនប់តែអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភថាមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ធនាគារខណៈការលក់ដូរនៅផ្សារលើក៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយការជួលផ្ទះក៏មិនកាក់កបដោយបំណងដែរលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវិបត្តិអនធានមិនដំណើរការរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនចំពេលចំណូលធ្លាក់ចុះដែលនឹងដាក់បន្ទុកដល់សេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍លើកនេះ
ធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្ចីបុកបងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះរឹតតែមានបន្ទុកបន្ថែម
លោកមីកែអែលចាន់កូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុនពីក្រូយោបល់ Pantone Macroeconomic លើកឡើងថាកត្តានៃការងើបឡើងវិញបាននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវពឹងអាស្រ័យលើសញ្ញានៃការរើបមកវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរជាពិសេសលើវិស័យទេសចរអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមថាភាគច្រើនត្រូវរំពឹងទៅលើថាតើការធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិអាចត្រឡប់មកជាប្រក្រតីវិញបានឆាប់ប៉ុណាដែលការនេះសំខាន់ក្រៃលែងសម្រាប់ការសះជាឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលនេះក៏នឹងពឹងអាស្រ័យលើល្បឿននៃការពង្រីកចក្រវាឡសាំងក្នុងផ្ទៃប្រទេសនិងតាមបណ្ដាប្រទេសជាប្រភពទីផ្សារទេសចរគន្លឹះនានាដូចជាចិនវៀតណាមថៃនិងកូរ៉េជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកមីកែអែលចាន់កូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណលោក David Chambo អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Where Great Powers Meet America and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Chambo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាមអនឡាញនោះហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chambo ដែលទើបតែបោះពុម្ពសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Chambo គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជានាយកកម្មវិធីគោលនយោបាយចិននៃសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិ Elite នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅថ្មីរបស់លោក Chambo ដែលមានចំណងជើងថា Where Great Powers MeetAmerica and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោក Chambo បានលើកឡើងថាមានទស្សនៈកាន់តែច្រើនយល់ឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចចុះខ្សោយប៉ុន្តែលោកមិនយល់ឃើញដូច្នេះនោះទេតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចងក្រងសៀវភៅរបស់លោកលោក Chambo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Chambo បានអះអាងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I found quite the contrary. I found substantial anxiety and pervasive ambivalence and suspicion of China.
ខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទុយពីនេះខ្ញុំបានរកឃើញថាមានភាពអន្ទះអន្ទែងការប្រទែងប្រទង់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រទេសចិននៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Chambo បានថ្លែងទៀតថា
Ambivalence is really the overriding character of every country I visited in the region. They're all ambivalent about China. I don't see any of them
embracing China. ការមិនពេញចិត្តកើតមានឡើងនៅរាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះពួកគេទាំងអស់មានអារម្មណ៍ប្រទែងប្រទង់ក្នុងចិត្តនឹងប្រទេសចិនខ្ញុំមិនបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលអោបក្រសោបប្រទេសចិននោះទេ
ប្រទេសចិនបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative ដែលហៅកាត់ថា BRI ដែលមានទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារអាមេរិកនិងតាមរយៈការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ Asian Infrastructure Investment Bank ដែលហៅកាត់ថា AIIB កាលពីឆ្នាំ2013លោក Chambo បានមានប្រសាសន៍ថា
And then I find lastly with regard to China and the BRI I find that China is actually overreaching, overstepping and alienating
អ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញតាក់ទិននឹងប្រទេសចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI គឺថាចិនងាកទៅរករដ្ឋសមាជិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនខ្លាំងហួសហេតុពេកហើយទុកចោលរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួនទៀត
លោកបានលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
Even in Cambodia, China's client state, you know, it's this almost the 32nd province of the People's Republic of China. There is discontent about the casinos in Sihanoukville.The land purchases
សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយទទួលជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងកាស៊ីណូនិងការទិញដីនៅពាសពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះមានប្រតិកម្មចម្រុះគ្នា
លោកបានថ្លែងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
what I call in the book Myanmar moments, which refers to the 2011 Musoni Dam termination by the Burmese government and pullback from China.
អ្វីដែលខ្ញុំបានហៅនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាជ័យជំនះរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្ដៅទៅដល់ការព្យួរកិច្ចសន្យាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមីយីស្តូនដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិន
។លោកឆាំបូបាននិយាយអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
And then I call it Malaysia moments, which is what Mahathir did after he defeated Najib in the elections. He pulled back and froze all the
ខ្ញុំហៅជ័យជំនះរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺសម្ដៅដល់អ្វីដែលលោកមហាធីរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើក្រោយពីយកឈ្នះលើលោកណាជីបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដកម៉ាឡេស៊ីចេញបង្កករាល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់និងបានចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញលើគម្រោងជាច្រើនជាមួយចិនន
ៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីមួយឈ្មោះថា US International Development Finance Corporation ឬហៅកាត់ថា DFC ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $600,000,000ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅជុំវិញពិភពលោកលោក Shambo បាននិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចនេះថា
Well first is the Americans get no or next to no coverage in the regional media.or social media. The United States government, I argue, has a major public diplomacy challenge on its hands.
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមក្នុងតំបន់មិនបានចុះផ្សាយឬមួយក៏បានចុះផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានរកឃើញភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកខាងវិស័យការទូតសាធារណៈយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Shambo ក៏បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's not reported these countries particularly Malaysia and Indonesia they don't want to say a word about what they do with the American military but I can tell you they do a lotwith the American military as does the Philippines as does Singapore as does Thailand as does Vietnam
មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសទាំងនេះទេជាពិសេសអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទាំងនេះមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាពួកគេធ្វើរឿងច្រើនណាស់ជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងសូម្បីតែប៊្រុយណេដែលជាប្រទេសតូចមួយដែលខ្ញុំបានទៅក៏ដូចនេះដែរដូច្នេះជំនួយផ្នែកសន្តិសុខអំណាចទុននឹងការតាក់ទាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងក្លាណាស់ក្នុងតំបន់នេះ
ចំណែកឯផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញលោក Shambo បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ So there are 4,200 American companies operating in Southeast Asia. The United States has $350 billion of trade in 2018 with Southeast Asia.More impressive is in foreign direct investment.
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន 4,200 កំពុងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018មានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន$350,000,000នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងនេះទៅទៀតការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងចិនចំនួន2ដងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ចំនួន$249,900,000ចំណែកឯចិនវិញមានត្រឹមតែ $12,900,000ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2018
លោក Shambo បានថ្លែងថា
So the American commercial footprint is enormous in the region but not reported on. That's why I say it's an underappreciated power.
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសាលភាពធំធេងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេ។ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលត្រូវបានគេមើលរំលង
។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាចជាបញ្ហារួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចិនត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះតុល្យភាពកាបូនស្របពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោក ស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកដ៏សំខាន់ពោលគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកជនខេរីព្រះសិពិសេសរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុបានថ្លែងទៅកាន់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកស៊ីជិនហួដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រិស័ទពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen និងទីក្រុង Paris អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនោះទេបើមិនមានសកម្មភាពសំខាន់ពីប្រទេសចិននោះប្រទេសចិនបញ្ចេញឧស្ម័ន30%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើននៅក្នុងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងប្រឹងប្រែងឈានឲ្យដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនឆ្នាំ2030និងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវតុល្យភាពកាបូននៅមុនឆ្នាំ2060សហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកប្រមាណ 15% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារួមមានការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចធម៌ពលស្អាត 100% និងឈានឲ្យដល់គោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកខេរីបានថ្លែងថាលោកស្គាល់លោកស៊ីច្បាស់ហើយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអស់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពិសេសស្ដីពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហការធម៌ពលនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅពេលនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមការងារផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013កិច្ចចរចាអាកាសធាតុរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាពេលអនាគតទំនងនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អាយកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងសហការគ្នាទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវការពេលវេលាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមវិធីសហការគ្នាបានហើយឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យនោះគឺការធ្វើការជាមួយពួកគេទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចិនក៏យល់ថាកិច្ចសហការអាកាសធាតុគឺជាឱកាសមួយដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នេះមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងជាជីបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែកុម្ភៈថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទាបអាចជាចំណុចនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកយ៉ាងបានបន្ថែមថាឆន្ទៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទ្វេភាគីនឹងកិច្ចសហការមិនដែលបាត់បង់នោះទេការបង្ហាញហេតុផលបែបនេះផ្ទុយស្រឡះពីសម្លេងនិងការរំខានពីមន្ត្រីដែលគំគួរនឹងចិនហើយវាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពជារួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករីគុណនៅតែមិនជឿជាក់ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចដើរតួជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេលោកឌូថមសិនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីគួងយូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាគោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំ2060របស់ចិននឹងជាឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនមែនកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញឲ្យចិនកាត់បន្ថយទ្វេដងនៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួន ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានិងខ្លះជាមូលហេតុសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមនៅក្នុងវិស័យគន្លឹះដូចជាវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលថ្មីលោក Thompson បានប្រាប់ VOA ថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើលោក John Kerry នឹងទទួលស្គាល់កត្តាទាំងនេះនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់ឬថាតើលោកនឹងព្យាយាមយកជ័យជំនះផ្នែកនយោបាយដែលមិនមានផលអ្វីនោះទេជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិមិត្តរូបដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាកិច្ចសហការអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកគឺមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមកទឹកជ្រៅជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ការងាររបស់លោកមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយពេលខ្លះគួរឲ្យភ័យខ្លាចលោក Randy Visakzana នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Hendra ជាអ្នកកសាននិងជាអ្នកមកទឹកនៅពេលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស្រីវីចាវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រឈឿននៅថ្ងៃទី9មករាដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកនៅលើយន្តហោះទាំង62អ្នកស្លាប់លោកបានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកលោកហិនត្រាលើកឡើងថា
ក្រុមអ្នកមុជទឹកជួយសង្គ្រោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីតម្រូវឲ្យចំណាយពេលយ៉ាងតិច4ថ្ងៃដើម្បីជួយដោយធ្វើការជាមួយក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបេសកកម្មមនុស្សធម៌ខ្ញុំជាអ្នកកាសែតដូច្នេះខ្ញុំព្យាយាមមិនឲ្យគេយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកទេសចរទេនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយហើយខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
ក្រុមរបស់លោករួមមានមេធាវីម្ចាស់ហាងនំប៉័ងនិងអ្នកកសិកម្មម្នាក់ទៀតពួកគេបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល13ថ្ងៃនោះក្រុមអ្នកមួយទឹកសង្គ្រោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មប្រកបដោយសង្គ្រោះផ្សេងៗទៀតដូចជាពេលធ្លាក់យន្តហោះ Air Asia ក្នុងឆ្នាំ2014ជាដើមលោក Hendra ថាការងារនេះមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាការរកសាកសពក្នុងបំណែកយន្តហោះនោះទេ
យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសពជនរងគ្រោះដោយក្តីគោរពយើងតែងឃើញព័ត៌មានផ្សាយជារឿយៗថារកឃើញបំណែកសពជនរងគ្រោះមួយស្បោងពីរស្បោងឬ3ស្បោងវាមិនមែនគ្រប់គ្រាន់តែជាចំនួនស្បោងដែលរកឃើញនោះទេយើងត្រូវចាត់ទុកពួកគេដូចជាមនុស្សអញ្ចឹង
មានក្រុមអ្នកមួយទឹកប្រមាណ360នាក់បានចូលរួមស្វែងរកយន្តហោះ Boeing 737ដែលបានធ្លាក់ជិតកោះមួយក្នុងសមុទ្រជ្វាប្រតិបត្តិការរកប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដែលផ្ទុកសារសម្លេងក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរយន្តហោះនោះកំពុងបន្តនៅឡើយប្រអប់ខ្មៅជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលជួយឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចដឹងពីមូលហេតុដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.